E como todos os mércores abrimos o noso oco dedicado a outro mundo posible. Falamos de ecoloxía, de sustentabilidade e para iso hoxe achegámonos ata Ponteareas, concretamente ata Gulans, porque ali se vai celebrar o próximo día 21 de setembro unha feira dedicada precisamente a esta temática. Unha feira que ten como organizador a Carlos Rodríguez González, que temos outro lado da liña telefónica e que nos vai explicar un pouquiño en que vai consistir este primeiro feirón ecolóxico alternativo nativo de Gulans. Moi boa tarde, Carlos.
Hola, moi boa tarde a todos.
Pois, o primeiro de todo, queríamos saber como xurdiu esta iniciativa, porque é o primeiro ano, verdade?
Sí, é o primeiro ano. E, bueno, pois xurdiu a raíz que, bueno, cada vez está xurgindo máis produtores que cultivan de forma natural e en ecolóxico por toda a zona de Galicia. E, entonces, pois, para poder realzar nosos produtos e tamén artesanos que fan moitas cousas preciosas, pois decidín de organizar un feirón para reunir toda esa xente que está nesas labores. Incluso tamén se está potenciando ahora moito as enerxías alternativas, como pode ser hornos solares, como pode ser aproveitar o vento con ventiladores caseiros que fan moita xente, casas que se chama bioconstrucción, casas feitas de adobe, de palla e barro. E iso, pois, noten que a nivel de Galicia, pois, está resurcindo por moitos rincóns. Pensen que organizar un feirón desas características para unificar o que é o cultivo ecolóxico, o que é a horta da nosa zona, o que é bioconstrucción, o que é enerxías renovables e alternativas, e o que é tamén o que é obradoiros artesanía da zona, pois era un punto de encontro para facer ese gran feirón. E como xa fun, recorro moitas feiras, vou vendo máis ou menos as feiras ecolóxicas que se están organizando, xa sexa a nivel asociativo local ou xa sea por parte de concellos. Por exemplo, este fin de semana pois tuvemos na primeira feira ecolóxica de Salceda de Caselas, tuvo unha gran acollida e, bueno, pues había unha diversidade tamén de postos en ese aspecto, en esas especialidades que mencionen. Entonces, por iso decidín tomar a iniciativa en Ponteareas, xa que nadie pues tomaba esa iniciativa de poder organizarlo pues en unha parroquia de Ponteareas chamada Gulán, que hai un gran parque estupendo e natural, recreativo, hai un centro cultural, pues salí en un entorno no medio da natureza estupendo para poder organizar ese evento.
Moita diversidade de postos, diversidade de temáticas. Falabas de bioconstrucción, de ecoloxía, de enerxías renovables, de nutrición bio, tamén de permacultura, de micoloxía. Todo iso será o que poidamos atopar nesa feira que se vai a organizar o día 21 de setembro. Contanos cando arranca e cal é o programa.
Bueno, está xa arrancando, publicitándose por toda as zonas de Galicia, pero o día real é o 21 de setembro, que é un domingo. Habrá moitísimos postos de comida, entre eles pues temos o porco celta ecolóxico da ganadería extensiva a Rocha, de aquí de Padróns, pero tamén van vir os postos de, por exemplo, a panadería, temos unha panadería da Lama, de Pandarán, que vai a traer empanadas, vai a traer pan ecolóxico, empanadas, bueno, vai haber moitísima comida, comida vegana, comida, empanadas de algas, empanadas vegetais, vai haber a gusto de calquera persona. Como dices ti, pues tamén vamos a englobar tamén a micoloxía. Entonces vai haber a tarde unha charla sobre o cultivo de setas ecolóxicas a cargo de Miguel Ángel, un chico de Salvaterra que tamén se dedica ao cultivo de setas de calidad nutricional e medicinal, vaya tamén a expor e a enseñar como se cultiva de unha forma moi sincela e con determinados tipos de madeira, e el pois dispoñe tamén de semillas. E ao máis xen diso, pois tamén vai haber postos de mel, postos de bebidas, xa sexa sidra, xa sexa cerveza artesana, xa sexa viño, Bueno, moitísimas cousas que vai a ser un día de lecer. Actualmente temos xa 40 postos apalabrados, xa asignados. Bueno, pois seguramente nestas últimas semanas se agregue moito máis. Tamén hai tendas colaboradoras da zona de Pontevedra, tendas que se dedican ao consumo responsable e aos produtores locales, pero en ese entre tamén se apuntou aquí en Pontareas o supermercado Eroski, que abriu unha nova zona de produtos ecolóxicos e biolóxicos, e na súa filosofía entra de que tamén vai a apoiar a comprar a produtores locales, pois o que son frutas e verduras que como lle dixen eu, estamos traendo frutas do estranxeiro, podendo ter aquí localmente, de forma ecolóxica. Entonces, pues gustóme tamén ese apoio, a margen dos produtos que teñan eles, como arroz, quinoa, produtos elaborados, pero tamén nos gustou que entrara nesa filosofía. De feito, pues todas estas tendas van a donar lotes de produtos e cestas que se sortearán a 7 da tarde, pois máis de 9 lotes a todo o público que asista, e o Porco Celta vais a sortear ao mediodía 4 racións de Porco Celta a todos que se acerquen por ali, e van a facer parrilladas, e vais a ver ali como cociñan. E bueno, pois vai estar un día de lecer bastante bonito.
Como dís, un día para o lecer, para pasar o ben, pero sobre todo tamén para aprender, non? Para chegarse a esta temática. Falaba xa desa charla de micoloxía, pero tamén ides ter unha mesa ecotemática. De que temas se van falar nesa mesa?
Pois esa mesa vai a ser mediante fichas interactivas, onde se podrá pois saber pirámides nutricionales, que alimentos son principales para ter unha boa salude, ser saludables en ese aspecto consumindo esos produtos naturais. Vai haber pois sobre nutrición, pois se vai a falar sobre a importancia de das vitaminas, como vitamina E, vitamina B12, donde que alimentos se poden aportar, que frutos secos poden aportar. Pois falará de algúns produtos de zonas de supermercado que hai que ler lleven as etiquetas que conteñen tras un bo atractivo marketing, conteñen sustancias que poden ser nocivas por uso consumo habitual para o noso corpo, e poden generar pues moitas desde alergias hasta intolerancias hasta alimentar pues posibles células cancerígenas. Entonces tamén vamos a mencionar que se lean determinados códigos en determinados produtos de súper para que estén alerta e o consumidor sepa elegir, buscar a cousa máis sana. Entonces se trata tamén de aprender. E, además disso, tamén como facer unha horta ecolóxica. Vai haber fichas que produtos teñen relación entre sí para poder facer unha simbiosis nunha horta sin utilizar ningún tipo de pesticidas ni inseticidas, a través de determinadas plantas repelentes, anti-insectos, antibactericidas, que combinadas, pues por ejemplo, en medio das xudías, si combinamos a manzanilla ou ajenjo, pues xa repelemos do pulgón, e así sucesivamente de outras plantas que podemos aprender ese día mediante esas fichas interactivas. Despois tamén, pues o valor da ingesta de agua, o valor das plantas medicinales, a utilización de aromáticas na cociña. Vais a ver ali in situ pois como é un forno solar, como é un secadero solar de tanto de verduras como de frutas, como de plantas medicinales, feito caseiro. Bueno, con sorte tamén podemos ter ali un señor que nos vai a facer con barro un pequeno forno para cociñar en un forno de barro como antiguamente. Pero bueno, eso está por confirmar. Si veñen os da bioconstrucción, un deles, pues vais a dedicar a enseñar como facer un pequeno forno de barro.
A posibilidade tamén desas mostras de oficios, e tamén creo que hai de ter música, non? Para amenizar toda esa xornada.
Eso estamos concretando. Ainda teñamos aí apalabrado un grupo, pero a última hora fallounos. Entonces, a tarde queríamos contar sí, con varios grupos locales que van a amenizar un pouquiño o día. Pero a margen de eso tamén vai estar un expositor que vai a enseñarnos e vai a tocar instrumentos moi antigos, tanto galegos como brasileiros. Entonces, con a cana de bambú, con as cordas e tal, vai facer instrumentos e vai a sonar que parece unha maravilla. E tambores, feitos de forma artesanal, pois pues, con con materiales que hai na naturaleza, reciclando algúns materiales que desechamos, e fai uns instrumentos que son a pasada. Entón vai estar aí un señor especializado nese tema a exhibir e a tocar un pouquiño.
Comentábasnos xa que este primeiro Febrón Ecolóxico Alternativo de Gulax xurden da necesidade, non, da inexistencia dunha feira destas características en Ponteareas, pero queríamos saber tamén cal é a situación da produción ecolóxica na zona.
Pois a situación, eu vexo que cada vez está resurgindo pequenos, sobre todo na xuventude, como alternativa pois á crisis, xa que pois moitos se miran que non teñen salida. Despois tamén hai outra preocupación por o tema da salud, pero está resurxindo pola zona, non só en Pontarías, sino en todo alrededor. Aí Redondela tamén é unha zona onde resurgen moitos produtores en ecolóxico, produtores pois que cultivan como autosuficiencia, tamén como unha alimentación sana para ter unha mellor calidad de vida referente á salud. Entonces, pois, eu vexo que está rexurxindo, eu voume en contacto con moitos produtores locales e cada vez va rexurxindo novos postos, novos produtores locales, novas hortas ecolóxicas. De feito, pois, fai pouco se inaugurou aquí en Ponteareas unha tenda ecolóxica dunha cooperativa que se uniron varias mulleres, xóvenes, a tenda chamase Ponte Bio, e a través de esa tenda pois canalizan as súas producións. Unhas están pa zona de Gondomar, outras están pa zona das Neves, outras pa de Mondariz, Ponteareas, e unifican todo aí nesa tenda. Entonces pois hai producción de melón, en vez de traelo pois de certas partes de España, pois temos melón aquí de Galicia, de aquí da zona, estupendo, que dice melón, sandías impresionantes da zona de Gondomar. Aparte, bueno, do máis común, os tomates, berenjenas e todo iso. Entonces, eu vexo que cada vez resurge máis por distintas zonas, e o que pretende este feirón é que sea a unión deses produtores para que se den a conocer, e tamén da xente que valore os produtores máis locales, que valore os produtos seus, que podan visitar as fincas, que vexan que é de cultivo ecolóxico e teñen pois a conciencia e a filosofía de practicarlo, porque despois entre iso tamén surgen algúns ecolóxicos un pouco a medias, e iso pois non vai coa ética dunha persona que está concienciada coa ecoloxía. O que pretende vender é salud, é benestar, e un produto pois que teña unha calidad nutricional e funcional no organismo. Entonces pois tamén entre nós vámonos conocendo e vámonos diferenciando e vamos sabendo pois quen utiliza prácticas nobles, prácticas un pouco en plan de negocio, todo iso.
Un mundo que ti, Carlos, pois tamén coñeces moi ben personalmente, porque precisamente tamén te está a túa propia horta ecolóxica, non? A ecohorta medicinal, ademais de producir pois plantas medicinais, tamén outro tipo de plantas. Contanos un pouquiño cal é o teu traballo e onde o podemos atopar.
Pois bueno, meu traballo, a verdad que é bastante diverso, pero sobre todo cultivo algo que moita xente non se pode imaginar que aquí en Galicia é. Miña pasión é o cultivo de tropicales aquí en Galicia. Aclimatalas mediante traer sementes de determinadas zonas da parte do mundo, que as consigo mediante trueques, tamén as consigo en viaxes, por exemplo, o último viaxe que fixen á República Dominicana, pois me truxen cantidad de cousas de alá, de zonas máis húmedas que se asemejaban un pouco o clima de aquí, exceptuando as xiadas, que é un inconveniente que temos por moitas partes de Galicia. E eu encima, pois como non teño un invernadero permanente, pois teño no inverno moita lucha a hora de tapar esas tropicales para poderlas sacar adiante. Pero como curiosidad, aparte, eu estou en cadeira de rodas, e tamén de por vida tiña que estar tomando medicamentos, e dixen fai moitos anos de lado, e miña alternativa é nutrirme de parte de miña propia cosecha, porque, bueno, non podo cultivar arroz, pero senón xa cultivaría. Que dice arroz, pois outras cousas así tropicales que non se poden alcanzar aquí ou que non consigo no ciclo, pero parte de miña nutrición parte de aí, que iso me dá moita calidad de vida, e despois teño moitas plantas medicinales non só autóctonas e locais, senón de moitas partes do mundo. Entón, como anécdota, che podo decir que na miña finca se pode encontrar pois caña de azúcar, cultivo de piñas, cultivo de mango, plantas medicinales como pode ser o boldo de Brasil, a citronella da India, cúrcuma, jengibre, papayón, voy a decir nombres raros como Jiaogulan, que es de Tailandia, que se climató muy bien aquí, que una planta enredadera, que una limpiadora de sangre y un antioxidante estupendo. Alá faise muy té de Jiaogulan, es muy típico. Falando de té, yo también cultivo de té verde, que también se da aquí en Galicia, y no entiendo por qué tenemos que traer té importado de China, tendo a posibilidad de cultivarlo aquí en nuestra zona. Ya se sí que aguanta xeada, ya aguanta frío, hay que le encanta humedad. Y un Jiaogulan es de bosques tropicales y subtropicales, sin embargo, también aguanta aquí, aunque desaparezca con frío, vuelve a retoñar con inmensidad. Entonces, y a cúrcuma y a jengibre, que nadie se imagina que se puede dar, pues también se puede dar, aunque desaparece en invierno, tienen sus secretos. Sobre todo la materia orgánica es uno de los secretos que me costó poder buscarle a materia orgánica que afago yo mismo, pero yo utilizo materias orgánicas propias, traídas de diversos sitios. Yo utilizo algas, utilizo cáscaras de moluscos, como pueden ser mejillón, berberechos, para aportar calcio. Utilizo materia orgánica donde desbordan los ríos, que segrega muchos sedimentos, es muy boa, helecho, toxo, compost de galiña, follas que caen de distintos árboles que se van pudiendo ahí, y humos de lombriz. Entonces, todas esas combinaciones, hay determinadas plantas tropicales que le gusta un buen drenaje. Entonces, en invierno tenemos ese problema de que tenemos muchos excesos de lluvia, en esa tierra un poco ácida, y esas tropicales no le gustan. Entonces, se puede corregir pues con tierras alcalinas, como puede ser de barro, de xabre, etcétera. Más con una materia orgánica rica en minerales que podemos obtener de distintas zonas, ya sea de mar, como los alrededores o de montaña. E toda esa combinación, pues, fai que aquí se echa posible de cultivar cosas que nadie se podía imaginar.
Para todos aquellos que nos están escuchando y que quieran saber un poquillo más de tu producción o incluso mercalas, ¿tienes alguna página web, algún
enderezo? Sí, póneme en Facebook, por ejemplo, con poner Ecohuerta Medicinal de Carlos, ya me encuentran. Ese nombre está situado en Moreira, no barrio de Xixas, en Ponteareas. Además, pues también con poner en Google Finca Los Rincones de Carlos, ya aparece en las primeras páginas, sino por Facebook o por poderme llamar por teléfono, no 655-146505 para informarse de cualquier duda o de si quiere ir a exponer na feira. Decir que todos los postos que se exponen son de carácter gratuito. De feito, también vamos a hacer una pequeña sección para ONGs que apoyan, solidarizan, pues no solo con medio ambiente, sino con las personas. Va a estar los de Ponte Solidaria también, para recaudar alimentos. A mí os va a haber alguna asociación canina para apoyar el maltrato animal, alguna banca ética. Todo ese tipo de ONGs y asociaciones también queremos darlas a conocer para saber que hay una alternativa también no mercado este tan invasivo a cosas más respetuosas coas personas e con medio ambiente.
Pois, Carlos Rodríguez González, moitísimas grazas por achegarnos un poquinho máis do que ides facer ese día 21 de setembro, ese domingo en Gulans, en Ponteareas, e agardamos que ese primeiro feirón ecolóxico alternativo sexa o primeiro de moitos. Moitísimas grazas.
Gracias a vos, estades todos invitados. Un saludo.